Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Quantum Supremacy ni Michio Kaku ay isang aklat na dikatang isip tungkol sa pag-usbong ng quantum computing at sa mga posibleng epekto nito sa agham, ekonomiya, at pang-araw-araw na buhay. Bilang pisiko at kilalang tagapagpaliwanag ng siyensiya, inilalapit ni Kaku ang isang paksa na karaniwang mahirap dahil nakasalalay ito sa mga batas ng mundo ng atomo. Ipinaliliwanag niya kung bakit ang karaniwang computer na gumagamit ng bits na alinman sa 0 o 1 ay may pisikal na hangganan habang paliit ng paliit ang mga transistor. Mula rito, inilalahad niya ang qubit, superposition, at entanglement bilang pundasyon ng bagong paraan ng pagkukwenta. Hindi ito teknikal na manual sa pagbuo o pagprograma ng quantum computer. Sa halip, isa itong malawak na gabay sa kasaysayan, prinsipyo, pandaigdigang kompetisyon at posibleng gamit ng teknolohiya. Layunin ng aklat na ipakita kung bakit mahalaga ang quantum computing, lalo na sa mga suliraning nangangailangan ng napakalaking simulasyon, pagsusuri at pag-optimize. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa limitasyon ng silicon chip tungo sa pagkukwenta gamit ang qubit, nagsisimula ang paliwanag ni Kaku sa tagumpay ng ordinaryong computer. Ang microchip ay naging makapangyarihan dahil patuloy na lumiit ang transistor, kaya mas marami ang maisiksik sa isang chip. Ngunit kapag ang mga bahaging ito ay lumalapit sa antas ng atomo, hindi na sapat ang dating lohika ng pagpapaliit. Lumalabas ang mga epektong quantum na maaaring magdulot ng pagtagas at kawalan ng katiyakan sa kilos ng mga elektron. Para kay Kaku, ang hadlang na ito ay hindi lamang dulo ng isang panahon, kundi simula ng ibang uri ng komputasyon. Sa classical computer, ang bit ay 0 o 1. Sa quantum computer, ang qubit ay maaaring ilarawan bilang isang quantum state na may mga posibilidad para sa 0 at 1 bago ito sukatin. Dahil sa superposition, ang sistema ng maraming qubit ay maaaring kumatawan sa napakaraming posibleng kombinasyon. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil hindi ibig sabihin na automatikong mas mabilis ang quantum computer sa lahat ng gawain. Ang lakas nito ay nakasalalay sa mga problemang may estrukturang angkop sa quantum algorithm gaya ng simulasyon ng mga molecule at ilang uri ng paghanap o pag-optimize. Ginagamit ni Kaku ang paglipat mula silicon patungo sa atomic scale na pisika upang ipaliwanag kung bakit may saysay ang malaking puhunan sa teknolohiyang ito. Ikalawa, superposition at entanglement bilang pinagmumulan at hamon ng quantum advantage. Ang sentrong konsepto ng aklat ay ang paggamit ng kakaibang asal ng mga particle upang makapagproseso ng impormasyon. Sa superposition, ang qubit ay hindi agad maituturing na simpleng nakapirmi sa isang halaga. Sa entanglement naman, ang mga qubit ay maaaring magkaroon ng magkakaugnay na state kahit hindi maipaliwanag ang ugnayan sa karaniwang intuisyon tungkol sa hiwa-hiwalay na bagay. Kapag maingat na kinontrol, ang mga katangiang ito ay nagbibigay ng paraan upang manipulahin ang maraming posibilidad sa loob ng isang computation. Gayunman, hindi ito katumbas ng sabay-sabay na pagkuha ng lahat ng sagot. Kailangan pa rin idisenyo ang algorithm upang palakasin ang posibilidad ng tamang resulta at pahinain ang maling posibilidad bago sukatin ang system. Dito nagiging mahalaga ang pagkakaiba ng pangako at aktual na makina. Ang quantum states ay marupok at madaling maistorbo ng init, ingay o interaksyon sa kapaligiran. Ang problemang ito ay tinatawag na decoherence, kaya tinatalakay rin ni Kaku ang iba't ibang disenyong sinusubukan ng mga mananaliksik, kabilang ang mga sistemang gumagamit ng mga atom, ion, photon o superconducting circuit. Hindi niya itinuturing na tapos na ang teknolohiya. Sa halip, ipinapakita ng aklat na ang pangunahing hamon ay gawing sapat na matatag, tumpak, at mapapalaki ang mga qubit para sa kapaki-pakinabang na paggamit. Ikatlo, quantum supremacy bilang tiyak na benchmark, hindi pa pangkalahatang kapalit ng supercomputer. Ginagamit ang pamagat na quantum supremacy para tukuyin ang puntong may quantum computer na nakakagawa ng isang partikular na gawain na hindi praktikal para sa pinakamahusay na classical computer. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil madalas nagiging malabo ang termino sa mga balita. Hindi nito automatikong ibig sabihin ang quantum machine ay nakahihigit sa lahat ng computer sa bawat uri ng trabaho o handa na itong palitan ang laptop, server, at supercomputer. Ang mga unang demonstrasyon ay nakatuon sa lubhang espesipikong computation At ang halaga ng mga ito ay ang pagpapatunay na may mga gawaing maaaring maabot ng quantum hardware sa paraang mahirap tularan ng classical na makina. Itinatampok ni Kaku ang makasaysayang kahulugan ng ganitong mga hakbang, kasabay ng mabilis na pagtaas ng bilang ng qubit at pagdami ng mga laboratorio at kumpanyang kasali sa karera. Ngunit ang benchmark ay iba pa sa malawakang praktikal na pakinabang. Para maging mahalaga sa industriya, kailangang mabawasan ang error, mapanatili ang quantum state at makabuo ng mga algorithm na may malinaw na bentaha sa tunay na problema. Ang puntong ito ay mahalaga sa pagbasa sa aklat. Malaki ang pananaw ni Kaku sa hinaharap. Ngunit ang makatwirang pag-unawa sa quantum computing ay nangangailangan ng pagkilala sa pagitan ng proof of concept, espesyal na aplikasyon at ganap na mature na teknolohiya. Ika-apat, simulasyon ng molecule para sa gamot, pataba, baterya at malinis na enerhiya. Pinakamalakas ang argumento ni Kaku kapag ikinokonekta niya ang quantum computing sa chemistry at material science. Mahirap para sa classical computer na tumpak na gayahin ang pag-uugali ng maraming elektron sa isang molecule. Dahil mabilis na lumalaki ang bilang ng posibleng state habang dumarami ang particle. Dahil quantum rin ang likas na kilos ng mga molecule, may dahilan upang isipin na ang quantum computer ay maaring maging mas angkop na plataforma para sa ilang simulasyon. Mula rito, inilalahad ng aklat ang mga posibleng aplikasyon sa pagdisenyo ng gamot at pag-unawa sa protein folding na may kaugnayan sa mga sakit na gaya ng Alzheimer's, ALS, at Parkinson's. Hindi ipinapangako na ang isang quantum computer ay agad na makalilikha ng lunas. Ang mas makatwirang benepisyo ay ang mas mabilis na pagtukoy sa mga kandidatong molecule at reaksyong dapat subukan sa laboratorio. Iniugnay rin ni Kaku ang parehong kakayahan sa pagbuo ng mas mahusay na baterya, paghanap ng mas murang proseso para sa pataba, at pag-aaral ng mga materyales para sa enerhiya at posibleng fusion. Para sa Pilipinas na humaharap sa gastos ng enerhiya, seguridad sa pagkain, at panganib mula sa pagbabago ng klima, mahalagang makita ang mga halimbawang ito bilang pangmatagalang posibilidad sa pananaliksik, hindi bilang agarang solusyon. Ang tunay na halaga ay nasa mas mahusay na pagtuklas at pagsusuri bago gumastos sa aktual na eksperimento. Panghuli, kompetisyon sa industriya, artificial intelligence, seguridad at pandaigdigang kapangyarihan, hindi nililimitahan ni Kaku ang quantum computing sa laboratorio. Inilalagay niya ito sa konteksto ng kompetisyon ng mga bansa, universidad at malalaking kumpanya na gusto magkaroon ng unang malinaw na praktikal na bentahe. Ang ilang inaasahang gamit ay pag-optimize ng ruta ng sasakyan, pag-aayos ng supply chain at pagpapabilis ng ilang proseso sa pagsusuri ng data at artificial intelligence. Ang pag-optimize ay mahalaga dahil maraming negosyo ang kailangang pumili mula sa napakaraming kombinasyon, halimbawa sa schedule, paghahatid o paglalaan ng yaman. Subalit ang aklat ay nagpapahiwatig din ng mas sensitibong usapin ang seguridad. Ang sapat na makapangyarihang quantum computer ay maaring magbanta sa ilang malawak na ginagamit na paraan ng encryption. Kaya kailangan ang paglipat sa post-quantum cryptography bago pa maging ganap ang ganitong kakayahan. Dahil dito, ang teknolohiya ay hindi lamang usapin ng bilis ng pagproseso. May epekto ito sa proteksyon ng komunikasyon, record financial infrastruktura at pambansang seguridad. Ang pananaw ni Kaku ay malawak at optimistiko, kaya nararapat itong basahin ng may pagsusuri sa oras, gastos at mga technical na limitasyon. Gayunman, malinaw ang kanyang pangunahing punto. Ang mga bansang naghahanda sa talento, pananaliksik, pamantayan at seguridad ay mas may kakayahang makinabang at umiwas sa panganib ng quantum transition. Bilang pagtatapos, ang quantum supremacy ay angkop para sa mga mambabasang nais ng malawak ngunit madaling sundang pagpapakilala sa quantum computing. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, guro, profesional sa teknolohiya, gumagawa ng polisiya, at karaniwang mambabasa na gustong maintindihan kung bakit pinag-uusapan ang qubit encryption at quantum advantage. Hindi kailangang may malalim ng kaalaman sa advanced mathematics upang makuha ang pangunahing argumento. Gayunpaman, dapat handang maglaan ng pansin ang mambabasa sa mga konseptong tulad ng superposition, entanglement at decoherence. Dahil likas na hindi pamilyar ang mga ito sa karaniwang karanasan, ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng mas maayos na batayan para salain ang malalaking pahayag tungkol sa quantum technology. Natututuhan ng mambabasa na ibukod ang isang makitid na benchmark ng quantum supremacy mula sa pangakong malawakang paggamit sa industriya. Ang intelektual na lakas nito ay ang pagdurugtong ng kasaysayan ng computing, pisika ng atomo, at mga usaping pangkalusugan, enerhiya, pagkain, negosyo, at seguridad. Naiba ang aklat sa mas teknikal na mga libro tungkol sa quantum algorithms o hardware dahil inuuna nito ang malaking larawan at ang kahulugan ng teknolohiya sa lipunan. Naiba rin ito sa payak na futuristang aklat dahil naglalaan ito ng lugar para sa mga pisikal na hadlang at magkakaibang disenyo ng makina. May mga bahaging maaaring magmukhang masyadong malawak ang mga prediksyon, kaya pinakamainam itong basahin bilang isang malinaw at masigasig na mapa ng posibilidad. Hindi bilang tiyak na ischedule ng hinaharap. Kung gusto mong sumuporta Micho Kaku, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.